sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo. Uto studio zomi na sambo to studio 17. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli mpona mokolo mwa lelo. Bakambi basato ya PPRD lingomba ya politiki ya mokondi ya kala ya ekolo Kongo Demokratiki, Emmanuel Ramazani Shadari Obaminaku pe Ferdinand Kambere babengi samaki lobiloleki na cour militaire na Kinshasa et pai bayanolaki na auditeur militaire. Bavandi baengumba Goma bakomi kokotisa na Giseni, kokota na Giseni na Rwanda na tina ya koluka. Nkasa ya mosolo lokola ba bank ezali kokanga uto bitumba ya batomboki ba AFC M23 pona kobotola engumba mokonzi ya Nord Kivu.
Dazoni nanga Kongo mena otu fong la konti nanga na Rwanda po koto babank ki usalate na vanda nanga na Goma a mwaena sala magamuyate mungu nanga nyo na konti mebi ifo bafuta nga pe
nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko sololana motomolo ya lingomba politiki ADD Congo na nkombo ya prince epenge oyo azwami na ekolo Congo Demokratiki. Toko lobela mambi ma politiki mabokengi mpe mwabo moyi bwa bayimboka na ekolo Congo Demokratiki. Makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Joao Lorenzo Oyuazali kokambasika Union Africaine ayambaki lobiloleki na Luanda lipingali ya Senko, bepiskopo ba katoliko mpe ya eklezia ya misioni, ba ebazali kokamba makanisi maboyokani mpo na kimia mpe ya kubika ya lisanga mpo na kusukisa bitumba na este ya RDC.
Mokonzi ya Angola alaka kibakambi babi yamba mibale ete ya kopesa maboko na misala ya bangubo mokonzi ya ekolo na ye pe mokambi ya Union Africaine. Kalaka mokonzi ya eklezia ya misioni mutambwisi mpate Eric Nsenga akomina konte ex na ye ete ezalaki esengo kokokanisa makanisi na president Lorenzo Oyazali pe motomolo ya bakambi masolo makimia malwanda na Nairobi maye matia misika elongo mposo moko moliki ba episkopo ya bakatoli kupe ya misioni bakutana kipe lukola na Yuri Kaguta Museveni mokonzi ekolo Uganda na Kampala bakutana kipe na mpukwa na yangu na mukambi ya kala ya Basimba Manduki Thomas Lubanga uyo azali kufunda masika na uyunyu pe na FRDC mampingama ekolo Kongo Demokratik kupesa maboko na AFC M23 Nikolo Mikoya bakutana pe na mokonzi ya Zimbabwe Emerson Mnangagwa pe na Evariste Daishimiye ya Burundi basi basolola kina Paul Kagame ya Rwanda, William Ruto ya Kenya, Deni Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville, sima na masolo bazalaki na yango na ngambo inso ya baye ya ekolo Congo Demokratik kobanda na President Félix Tshisekedi.
Mokambi ya misala ya diplomasi ya Union Européenne a pameli lelo bubundisi makoki ma molongo na mokili mobimba ntango azalaki koboya boti ya miya bokonzi ya nkanza na bikolo lokola Ukraine.
Kaja Kalasa a lobi lelo na Conseil ya Sécurité ya ONU eti bomeki koti ya bokonzi ya Kanza na esika ya mboka ya mibeko bozali komonana na bisika lokola ekolo Congo Démocratique Sudan Gaza epai asingi botusami ya makoki mamolongo ezalaki na bokanisi mibutu kumwambe utabo kilami bwa ONU Kajakalasa akebisi pona charte to buku ya mibeko ya ONU ezali kutambula mali kolona yango.
Bakonzi ba bikulu bya SADC lisangali ya ntumbo ya Afrika ya nse ba kukutana omukolo mwa Musalaminei mukuya na likita likukambama na Emerson Dambuzo Nangagwa uyu azali bongo mokonzi ya ikolo Zimbabwe mpe moyangeli ya ngunga eye ya SADC nantina ya kutala likambo lia bitumba na monyele ya ikolo Kongo Demokratiki.
Likita liango liko salema na visio conference tunanzela ya bililingi kolanda liyebisi SADC ebimisi pona yango ekozala libakuli ya kozwa sango ya ndenge makambo mazali koleka sika na maimatali bukingi na ikolo Kongo Demokratiki pe ya kutala malako mabimisa makina likita lia kafu kafu ya bokutani ya batomolo baye bazali kolandela boyokani ma politiki bobateli pe bokingi bwa SADC liye lisalamaki omokolo mwa motoba ya sanza ya misato eye ya 2025.
Patomboki ba ASM 23 bazui kazi ba centre na kilometre ntukumitano na ituka ya Bukavu na poko ya lobi.
Ezala kisima na bitumba mokolo mobimba na mampinga ma RDC FRDC mayema pesami maboko na basimba mandoki ya ba wazalendo baye bisika biango batatoli ete batomboki baye ba sungami na mampinga ma Rwanda ba utaki na Nyangezi Mushenyi pe Chibanda Yambo na kokota kazi ba babundi ba M23 3 bazali sika na libanda liandako ya mokonzi ya bokoko pelo kito la makasi lozala kikoyo kana kino mokolo malelo.
Batombo kibatano ya AFC M23 ba mizongisi na maboko mamapingama ekolo Kongo Demokratiki na Beni na Nord Kivu esakoli molobeli ya itando ya misalami ya FRDC na Grand Nord.
Lieutenant Colonel Mac Azugai alobi ete moko kati na bango azali mui ekolo Rwanda na kombo ya Jodoni Segatarama information informaticien oyo azalaki kobebisa na mayele nzela inso ya kosolola na singato connection na monile ekolo Kongo Demokratika bani kati na batombo kibango ba mizongi saki na maboko ba mapinga ba azali bayi ekolo Kongo Demokratika ba balinde ba azali ba mai mai ba kabido lingumba liye li mikotisi na M23 ba bali ba susu ba azali ba likili ba ADF bayi ba utaki kolo Tanzania pe mokonde mokumbi tukutuku.
Na Kinshasa bato basato bakufaki mpe mingi basusu bazokaki na mobulu bato ba mandoki basalaki na kuluka kuboto la biloko na isika ya kubongo la misolo shop TNT service na komune ya Selembao na ntongo ya lelo.
Mokambi ya Selembao Matiasa umumu alubi bato ba mandoki libwa bayaki na tukutuku pe bamimaki motango mingi ya misolo moye moye bani tekinyo sika batoba sato baye bakufi bazalaki basalimi bembo pe mokumbi ya tukutuku moko izalaki kokende na nzela ya UPN.
Ba marché boursier na mokili eninganaki na ndenge ya kukita makasi mokolo moko nsima bobangi boye bo monisami ete nkita ya ekolo Amerika ekwe ya makasi.
E salami kulanda politiki ya mumbongo ya president ya ekolo Amerika Donald Trump ya komatisa mpako makasi ya biloko mingi bya bikolo bya bapaya bisika mingi zando ya bourse kui mzokande Donald Trump alakaki lobileleki komatisa lisusu mpako na biloko bya Canada kasi ministre wa yambo ya sika ya ekolo iye Canada akebisi pete ekolo na ye ekokuba kozungisa na bitumba biye bya mumbongo.
Tosukisa na mokambi ya mampinga ma Uganda asakuli ete atindi ba force speciale pona kubate la juba engumba mokonzi ya suda ya sudi.
General Muhoozi Kainerugaba uyazali pe mwana ya president Yoweri Museveni ya Uganda alobi zali pona kubate la bokonzi ya Salva Kiir mokonzi ya Sudan ya sudi e payi bo bendani bozali makasi. Uganda elongolaki UPDF mampinga na yango na Sudan du Sud na 2005 sima na kotinda yango na 2013 na bo pamela mi kokota makambo ya mboka ya bapaya.
Matondo mingi di isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bakambi basato ya PPRD lingomba ya politiki ya mokonzi ya kala yekulu Kongo Demokratiki Emmanuel Ramazani Shadari Obamina kumpe Ferdinand Kambere babengisa makilobi loleki na cour militaire na Kinshasa epai bayanolaki na auditeur militaire kasi likamboliango limemaki nungu nungu mingi André Ndambi.
Ezalaki na ngonga ya zomi na tongo de bakambi ya PPRD bakomaki na auditorat militaire na Kinshasa. Emmanuel Ramazani Shadari, Obeminaku, pe Ferdinand Kambere. Bayoka maki na ba magistrat na boumeli ya ngonga mingi yambo na kolongwa na isika yango na mpoko makasi. Ezalaki kolanda nungu nungu ya baimbu la matari kopamela bayi PPRD na mokonzi na bango Joseph Kabila, mokonzi ya kala ya RDC, kozala nsima na M23 na AFC. Tout à Ferdinand Kambere.
Le PPRD est le parti républicain Oye Bundaka pour la démocratie na mboka na biso. Le lundi miete ezali test pour na parti Oyope elongi.
Ba militant to balandi ya PPRD bayaki kosangana na isika yango. Sima na bomimi ya bakambi na bango pe balobi ete basepeli komona bango. Tuyoka bango. Moko na basambeli ya PPRD, Maître Marcel, akanisi ete bazuzi bazali na bonsomi pe asepeli. Zokande afundi baye bazali na bokonzi koluka kosalela misala ya sembo. Toyoka Maître Marcel.
Élément à retenir.
Tobandi kolimbo la lipandansi ya justice na biso, ata soki bayimbu la matai bazali koluka kozongisa yango na baposhi ya bayi politique. Bakendaki lokola ba reponda e awa bazongi na ndako. Pona ngambo mosusu bakanisa ki lokola Kambere, Minaku, na Shadali na procédure judiciaire bakozonga lisusu te.
Esengeli koyeba ete na bokutani na ye na Kikwit, pe bisika misusu, Jean-Pierre Mbemba, vice-premier ministre, pe ministre ya botamboli bwa bato, alobaki ete azali na bilembo, bitalisi ete Joseph Kabila azali sima na bitumba ya AFC M23 pe ya ba mobondo. Bilembo azwaki tango azalaki ministre ya bobateli ekolo. Toyoka Jean-Pierre Mbemba.
Ba mobondo, bolo kakawa ya mobondo. Ezali Kabila.
Sima ya boyoki na bango, Obeminaku, Ramazani Shadari na Ferdinand Kambere, bapekisami kolongwa na mboka, kolanda mokanda mwa DGM, mwe motamboli na ba media na Kinshasa. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Tusakola kiyangone bandeli bavandi ba ingumba Goma, bakomi kokatisa na Giseni na Rwanda na ntina ya koluka nkasa ya mosolo. Lokola babanki zali kokanga uto bitumba ya batumbo kiba AFC M23 pona kuboto la ingumba mokonzi ya Nord Kivu. Fiston Isomo.
Na ingumba Goma baimboka mingi bazali kukili lanzala atako biloko bia kulia bitondi nzizando inso ya ingumba eye. Nzokande, mosolonde, mozali kumona na tepa mbate, wita batumoki ba M23 babotola ingumba Goma, bank inso, ezali kusala te mpe bikuke bia babanka bizali kinusika bia kukanga. Nande lokati ya ekolo Kongo Demokratiki na Petite Barriere, bituluku bia bato, bizali ubisika bina, bato bana bazali okota na ekolo Rwanda na Gisenyi na tina kuluka nkasa ya mosolo ubisika bie. Tuyoka baiki kati na bango awa na ilo lobele ya veo lingala.
Mwembiso a, toaba kongole, nga na uchu kati saka barriere kasiko. Nazo yu nanga kongo, mena uchu fong la konti na nga na Rwanda. Po, koto baban ki usalate, navana na la goma a, maena sala magamwate, mungu na nga uchu za na konti, me ifo ba futa nga pe, sanza uchu sila, mena retarde pe, mungu puna ozela, ba futa nga, leo naza na konti mungu loke ripere mo nanga, mo nanga mwana ritira nga go mezate, konti mo buwe kote na Rwanda, na uchu sa fong la konti, so batini mungu, na wakati sa susu na izo mungu, siko problem mezake, bapesi nga mo, esopisa nga ba dolar ou bien ba franc rwandais, wana koutou, na ebite, yango problem mousu. Dans un premier temps, on a eu un peu de temps. On a eu la possibilité de construire ta famille. On a eu un peu de temps. 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 On a eu un
peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a kako dekante situasyon oyo. Poto za basofan. Nake ndeko zwambongo nanga bakati yango ande reprise. Se sofan. Nye so oyo, tozo leke la ba mekako mona ndenge yako sala makasi kwa ranje e ekilibre zala vrema.
Permeti la banki ezo nyoko la batini.
Ezo nyoko lande biso. Si ya mwae, le gouvernement central na pa bezwen de dekante set situasyon. Bati kila batu oyu toza na bango hawa, bape sabiso mokano yako mekako tushe mbongo na biso, aparti disi.
Buka nga mibuwa babanka na guma, bozaliko matampasi ya bavandi, bayangumba AMP, ezaliko bebi sa nkita ya ekolo. Wano makansi madadisa le, moto na mayele, na mambi mantali nkita na ituka North Kivu, toyo kai hawa.
Na ero yu toebi ke toza na temps de guerre, eke babanka ezo fungulate na guma, donc ezan na impact na ekonomi, parce que effectivement, pour na produit pour la distribution, pour la consommation, ou à la difficulté, et ça directement. Parce que l'entreprise a mené les mingi, et ça a un monde, la banque, parce que ça a un dépôt, na ba opération. On a économie difficile. Pour la bateau de l'eau, on a par exemple l'immobilier, on a un projet ébélé. Ils a bloqué parce que probablement bon ils allaient qui ma banque moyen qu'on retire en gros à les sociétés malheureusement bah te délé bah comme qu'on ken des dissenis pour battre la ligne bah qu'on retire na ba banque à dissenis donc on a problème déjà en termes de pertes effectivement la République démocratique du Congo en termes effectivement il y a impact na ba activité économique impact ils a direct parce que banque signifie qu'à appeler confiance sur douche un peu comme Mbongo effectivement c'est moto à Tikilopango par exemple à côté Mbongo a dérégulation effectivement il y a système économique et qu'effectivement éco facilité développement économique t et donc ils a point oyo ils ont tia économie ya Goma nasé maganifique
bavani ba ngumba Goma bazali penza kosenga na mbula matai ikolo kongole mukatiki Emmanuel Lengeni mikoki kusunga bayimboka atako ba 23 nde bazali kokamba ngumba aye ongam na bango bakonzi ba 23 balobaki mo mikolo melekiete bazali kokoba komanyola lolengeni ni bakoki kobongisa misala ya mambongo na Goma kala mingi te sanza mibale kokuka wita ba bank ekanga bikuki biyango na Goma wita ngumba Goma Fiston ise mami pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solola na motomolo ya lingomba politiki Adeli Kongo na nkombo ya Prince Epenge oyo azwami na ekolo Kongo demokratiki. Toko lobela na ye mambi matali politiki, mambi matali bokengi, mpe momoi ya bana mboka. Tolanda. Bote ndeko Prince Epenge ozali na ekolo Kongo demokratike.
Bote.
Ndeko Prince Epenge nalingi tu mekako lobela momuke makambo ya politiki pe ya bokingi oyo ezali koleka kuna na ekolo Kongo demokratike. Tozali komona ba message oyo tomeki kolanda ya yo. Ozali pe kotelemela ba makambo ebele-bele. Me yambo tokota na bozindo na yango, mekako se presente na lisusu bandeko bazali kolanda biso baye ba Prince Epenge azali nani.
Kombo na ngai ezali Prince Epenge Makoko, président ya parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, ABD Congo en Sud.
Pe lisusu na yali porte-parole ya coalition Lamuka. Donc de Wuta Kisasa siège ya ba institution ya mboka na biso.
Matondo mingi prince Pengé pona ngonga oyezu ya kusola na biso lo lakala America me yebisa biso na no position ya bino na Lamuka tuna ADD Congo ezali ndenge nini pona ndenge tozali komona lelo na mbula matari bazali ko be kosala appel mbula matari ya RDC kosala appel na bilenge pona ba pesa maboko na mapinga ma ekolo Congo demokratiki kasi na ngambo na bino bozali ko décourager bilenge ba pesa maboko te pona nini
to décourager bilenge te au contraire to lobby na bilenge te bo s'enrôler na armée ya mboka na biso ya li service moko noble pona patrie et en même temps Lobina gouvernement était entièrement falanga mingi pour former bilingue, pour acheter des équipements militaires, pour consommer des matériels, pour les foutre à malam dans la militaire, pour être les boumouyanzala et tout ça qu'a maloubaya bakonzité. Et loko biso na kati ya ADD Congo pe ya Lamuka to dénoncé pour na kokokisa au peuple azali komo na anormal et aller te wuta sans ami balé utikoleka. To moni ba ministre mingi ya union sacrée ba kiti na terrain na ba village na bango na ba province ba territoire na bango bazali ko mobiliser soi-disant pour na ko benga ba jeune ba kota na armée. Et loko peuple ako kamwa mingi ya lete ba ministre iwana batiki ba biro na bango batiki ba ministere na bango ba deserte ba biro na bango ba keiko rekite ba jeune po na armi motuna obiso koalisyo la munga pe ADD Congo dutuni ya lete eske armée congolaise nde ebisi bango ete bazali na sous effectif po ete bango ba bana kosala musala ya armée bato banso ya mayele ba yebete armée congolaise et aina ba mécanisme na yango interne pour na recruter armée bandai ko recruter na 2019 armée recruter ki na 2020 2021 2022 est-ce que armée zaki na besoin ba ministre ba tika ba biro na bango pour bango ba kende ko sa campagne ya ko sa ba jeune ba ko na armée armée yana ba moyen na ngo propre pour na ko séduire ba jeune pour na ko attirer bango notamment ceux qui le foutent ya malamu et ali notamment ceux qui sont militaires basali bien entretenus, ceux qui accouchent dans le fond, bah, on malam avec honneur, ceux qui basent bas militaires, bah, dans militaire basali pris en charge correctement et qui attiré bas ton armée. Et ali te pour être bemba à Longwa, à déserter bureau naie, le coup la ministre des transports, bah, embouteillage et aina gisasa depuis presque 6 mois, bah, bah, toi, au coup, fana ambulance, quoi, bah, embouteillage et l'équipe, ambulance est côté qu'à la 6 heures na embouteillage. Parce que bemba à se consacrer na tâche wana, non, bemba tiki tâche naie, la ministre des transports. Accueilli na ina fond depuis presque 2 mois même à côté l'icône à bureau
que si parce que pose ali kotanga kombo ya Jean-Pierre Bemba Gombo azali quand même mokonzi mboke zali na guerre yo mokoyebi background o yaza na yango a meseni pe quand même na makambo bitumba a monique te kovana na bureau bo MC kusunga te tikato pesa maboko na mapinga toke ndiko ko mapona nini bomoni yango malamute
Bemba akoki kotika na bureau na ye ya ministre ya transport a sali mosane ya ministre transport linge singeli parce que wana nde batwa ko za na resultat na musala na ye lokola ministre de transport mais a partir abio na ye akoki fe ko sa la appel lokola li leader na bana Equateur na bana Kasai na bana Katanga na bana sasa bakota na armée so ki azali respecté so ki azali influent bakolanda mungongo na ye realité atika musala na ye ya ministre de transport akende ko sa la ministre musala ya armée amare kitaka na ye banda kala bazaki na besoin ya bembate et puis aussi na moment où toi na guerre c'est le moment où tu as besoin en falange belé pour être armé à l'écoute en falange belé. Depuis 2022 jusqu'en 2026-25, armée utilisée pas moins de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars qui est une armée. Ça veut dire que l'armée, dans ce contexte de la guerre, demande beaucoup d'argent. Mais ceux qui va ministre, va déserter le bureau, va travailler. Alors que Bangonde Sengeli va produire richesse. Bangonde Sengeli va créer richesse. C'est-à-dire que ceux qui richesse est créée, bon, on peut le compter en caisse à l'état. Ceux qui n'ont caisse à l'état, bon, on peut financer l'armée péalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le ministre va tirer le bureau de Bango, va jouer contre l'armée.
Kasi ndeko prince Pengé yo moko yebi o uzangonga moko particulier même bino na opposition bo sengela ki ko retrousser ba manche pour na ko sala quelque chose pour na ko pesa pe mapinga maboko parce que na ngonga o nde ya guerre boyende ki opposition qui majorité et mona nakate pour vous aller ensemble bino bozo sala nini na opposition au lieu de continuer ka ba critique même na tango guerre
de kolangai na zaï na terrain sikawa na ko mobiliser bana Congo contre cette guerre d'agression ne vous solo nangai boy La Mouka PADD Congo, elle est le seul groupe politique qui a fait marche contre la guerre d'agression, qui a fait marche contre le génocide congolais, qui a marche pour soutenir l'armée. Il dépasse la tirée pour ça. Il y a un côté. 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 Il y a un ambassadeur rwandais de Sankariga, où il y a le baguette à l'armée rwandaise et que vous m'avez congolais. Parce que ça, c'est une négation à l'histoire de Bissot. Batam, Bissot, c'est un mouvement à Menote, toute la journée, Batien à Boloko. Donc, Bissot, on a laissé un patriotisme pour recevoir à thé de la part de Félix Tshisekedi. La question ici, est-ce que le lingue comportement à Félix et Alina Makamadiero, il est normal. Talandenga, l'ingazo à Barichesse Nabiso, à l'ingi, à l'ingazo à Minere Nabiso, après ça, Angonia son Amérique, pour Amérique, il faut sécuriser Bana Congo. Est-ce qu'un Américain, un citoyen américain, avec quoi il y a beaucoup En place à citoyen congolais pour nous protéger congolais et qu'on ne se jamais. C'est-à-dire que Félix, c'est que d'ailleurs, il va qu'on salate. Donc,
peut-être.
Malgré la guerre, il y a tout le bas de vérité.
Peut-être, dans le cadre de la négociation, il y a un monde qui est un peu plus de temps. Il y a Makele, Mabanga, Yatalo, il y a l'école Congo démocratique qui est en Banzela, il y a Mayu, il y a Banzela, il y a Bélé. Mais si il y a lobby pour les Boya, il y a directement dans la Poto Sola, dans le monde salité. Et puis, pour la Colobelaka, il y a un peu plus de temps. Kama mususu abwa kipembela zoko bwa kambela gouvernement d'union nationale na yoki ezoko lengela ma bino prince penge na bongo bozana yango boko tia maboko na gouvernement national
deko proposition Félix Tshisekedi na États-Unis alete bino boya ko sécuriser biso na Congo militairement biso doko pesa bino ba minéraux na biso stratégique ça c'est un troc ça c'est un nouveau contrat chinois c'est dangereux et Félix a na droite ko zo ba jeta Congo pesa na America et sengé le Canada référendum mais peuple place à la d'accord il ne peut pas décider comme un roi du Congo Félix n'est pas le roi du Congo ça c'est interdit le Congo n'est pas l'Ukraine voyez-vous ça dit que pour na armée congolaise est allée faible, armée congolaise est incapable, il y a un gosse qui a lobby américain. Maintenant, on a condamné un américain qui est allé au fond à Goma, aux assises, ça n'a pas à un militaire congolais. Non, c'est réponse à l'île, il faut organiser armes. Bissot, dans ma matali, gouvernement de l'Union nationale, le lobby est allé proposition à Koulou Tounangali Félix. Mais toute proposition n'est pas à rejeter. C'est-à-dire que toute proposition est appelée à être étudiée et être discutable. Mais le lobby est allé à la proposition. Alors que ça, l'angoli bandate, on est commis débauchage. Voyez-vous? Ça dit que Félix ne respecte même pas la classe politique et les Congolais. Ce qui a lingi, a engagé sa proposition à Iwana, eh bien, aïe bien été allé à contradiction au peuple au Kansa. Peuple congolais, ce côté, si Kanyo se prenne à Kosa, le meeting de Mikolo, Bana Congo, tout balobi, Balina, Sima, dialogue, Senko, SCC. Tout le bien été, tout le bac à la Moka, tout le bien triptyque, Mokoto Bengango, vérité, réconciliation et cohésion. Cohésion, que Koyate, ignore Koyate, ce qui est la vérité, ce qui Nanga, Kabila, Félix, Fayulu, Katumbi, Penge, total n'a mis sauté, tout le monde m'a vérité. Pourtant, moi, il y a Kaukayalité parce que tout ce qu'on y a en côté, il y a Lingi à débaucher par opposant, Aïba Bango, à cause de Bango dans le gouvernement. Atalelo, Azui, trois opposants, quatre opposants, pour être appelé Sabango salaire. Dès quelques si là, il y a un autre lobby, ce qu'on a une proposition à gouvernement de l'Union nationale, à qui ne consacre pas à Bassango, à qui ne consacre pas à SCP Senko, n'a pas un
ensemble. Au lobby, il y a beaucoup de. Pour lobby, il y a beaucoup de Bassango, ou il y a un qui est mon collègue, il qui n'a passeport, il y a Monseigneur Cholet. Et Botolamaki, bongo, c'est-à-dire que, à Pekisami, qu'on continue, qu'on coba Monsala, na Iwana, il y a médiation, si qu'on a un comme le Bassou, na Bassango, d'engenini. À part ça, il y a un qui est mon collègue, Tomolo, il y a un parti politique, il y a PPRD, bazoko bengisama mikolo oyoyo pona bayokama pona ba comprendre makambunini oyo bango bazako luka yo en tant que leader politique prince pengi solo belaoni ni babiloko ya ndingwa
et pas na biso batetela baloba kana tradition na biso ba batetela ete mbonda soko elingi katana soko elingi pasuka ichanja ka bason oka emre komi egu emre komi somokolu et cetera regime Félix Tshilombo ya ina suka et comme regime nyoso so komi na suka et koma okanga bato ndenge balingi ngo bomona kina matin nga politique ya de Congo le 23 février na Kingabwa batinde linga plus de 80 les membres du programme bambeli ba lever même membre na nga RNS ma candidat pendant 5
Prince Pengé Motomolo ya ADD Congo utolo la kala America yango de suki sangwa mokili lelo matondo mingi na Edi Sango matondo mingi na Joselle Morissen Dorsil pe Amdoun Saïda bokuyi kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com botika la malamu ezala kibungu Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.